tere, hea kuulaja! Me pole ammu kohtunud, kas pole, aga siin jälle oleme. Dialoogia alustab ja dialoogia on tasku hääling, kus Tartu Ülikooli sotsiaalteadlased räägivad sellest, mida nad inimeste ja ühiskonna ja organisatsioonide kohta teavad ja miks meie maailm on selline, nagu ta on. Mina olen Maria Murumaa Mängel, ma olen meediauuringute kaasprofessor, aga lisaks ka väga uudishimulik inimene ja sellepärast olengi ma ennast sokutanud siia saatejuhiks, sest mul on võimalus rääkida inimestega teemadel, millest võibolla igapäevaselt pole mahtigi mõelda. Sel hooajal on dialoogias mul eriti hea võimalus oma uudishimu rakendada eriti värskete teemade vankriette, sest et külalisteks on seekord sotsiaalteaduste valdkonna doktorandid. Täna on mul väga-väga hea meel istuda stuudios koos majandusteaduskonnast juhtimise noorem teaduriga. Tere, Kristjan Pulk!
Tere! Aitäh, et kutsuite.
Enne kui me saame üldse hakata edasi liikuma ja ma saan küsida, et noh, mida sa siis uurid, on meil tarvis panna paika turvasõna. Ja see on siis selline sõna, mis saab olema minult sinule hüütav sõna, mis märgib seda, et kuule, nüüd sa läksid natuke võibolla liiga spetsiifiliseks, sa kasutad liiga keerulisi termineid või midagi on vaja lahti selgitada. Ma igakord jaole ei saa, sest et ma magan ka maha ja ma lihtsalt olen nagu, oi kui põnev, oi kui huvitav ja siis mõtlen, et okei, kõik ei ole ju sotsiaalteadlased. Aga ma siiski püüan anda endast parima, et kui sa hakkad väga majandusteadlase juttu rääkima, siis ma hüüan seda turvasõna. Mis see turvasõna olla võiks?
Ma tegelikult kohe mõtlesin, et see peas saama sidrun.
Sidrun? Miks?
Ma ei tea, miks, aga see esimese sõna, mis tuli, nii et ilmselt on õige.
Nii siis, sidrun. Oota, selle ma kirjutan üles endale, sest muidu ma pärast lappan ja ei saa aru, mida ma hüüdma pidin. Kas on põhjust arvata, et me võiksime nii sama rääkida sidrunitest? Et mõni sinu teemadest, kas see läheb sidrunitega kokku?
Praegu enam üldse mitte. Kui magistriajal ma tegin küll toiduga eksperimente, nii et...
Ahaa!
Üks tulevane uuring ehk selles valdkonnas tuleb, aga seal on salatid ja friikartulid ja sellised asjad.
Nii et meil ei ole seda ohtu, et sa lihtsalt räägid sidrunitest ja siis ma satun segadusse.
Seda ilmselt mitte, jah.
Kõigepealt on meil vaja muidugi saada selgeks see, millega üldsegi Kristjan tegeleb. Kristjan, mida sa uurid?
Peamiselt ma uuringi finantskäitumist.
See tähendab siis rahatarkus või ma tean, et Leonore Riitsalu luges meile sõnad peale, et ei ole rahatarkus, aga mis mõttes finantskäitumist?
Ma tegelikult just vaatsingi, et teil on olnud minu mõlemad kaasautorid juba varem siin taskuhäälingus, ehk siis Leonore Riitsalu ja Andre Uusberg. Nende koos me oleme artikli kirjutanud ja mida see tähendab, mind ikkagi huvitab rohkem just mitte nii see finantstarkus, ehk siis see rahatarkuse osa, mitte ka nii väga finantsheaolu, vaid just see käitumispool. Ehk siis see, et kui inimestel raha on või võibolla kui seda on vähe, mida nad sellega teevad. Ehk siis kuidas nad säästavad, investeerivad, kas nad säästavad pensioniks, millal nad pensionile jäävad, kuidas nad laenevad. Ütleme sellised need teemad, mis mind viimasel huvitavad.
Mida inimesed valesti teevad siis praegu?
Mida ma olen vaadanud on just pensioni kontekst on ehkki kõige aktuaalsem viimasel ajal. Ehk siis see, et kui me vaatame nüüd natuke Eesti statistikat, siis kipub olema niimoodi, et meil on Euroopas üks kõige suurema osakaaluga riike, kus on töötajad pensionärid. Ehk siis 65 pluss inimesed, kes ikka teevad tööd, need on meil lihtsalt kõige rohkem. Samal ajal neid suhtelise vaesuse määr on pensionäärdel kõrge, et on mitmeid probleeme ja samal ajal on ka pensionireform, mis teeb säästmise raskemaks paljudele inimestele. Et see tõttu, jah, paljud võivad ennast niimoodi, et nad ei tajugi avastada järsku pensioniajas situatsioonis, kus nad ei saa enam väga-väga paljust asju enda lubada.
Kas sa arvad, et sellisest situatsioonist leiavad praegu ennast inimesed palju või läheb see veel hullemaks, et teatud otsused, mis nad on teinud, teatud riigipoolsed toetusmehanismid, nügimised, kas need võivad tulevikus luua nagu veel kehvema olukorra?
No paar asja on väga tõenäoliselt. Näiteks demograafilised muutused on üsna tõenäoline, et esimene sammas riigipensioon ei saa enam nii kiiresti kasvada kui selle enne, kus meil oli lihtsalt rohkem tööealisi inimesi. Tulevikus meil on tõenäoliselt rohkem pensionäre. Selles nendele peab ikkagi esimest pensionit kuidagi maksma. See, et me saaks seda samas maus kasvatada, lihtsalt ei ole võibolla nii tõenäoline. Teiseks on, no ma arvan, et jah, see on see, mis mõjutab päris paljusid, eriti neid, kes loodavad kendas ainult esimesele sambale. Teine aspekt on tõesti see, et kui palju liitutakse teise sambaga, kui palju kolmanda sambaga, et riik isenest ju täiesti pakub selliseid motiveerituid lahendeid, et näe, tee seda ja sul on tulevikus kindlustatud vähemalt palju paremini kui ainult esimese sambaga. Aga siiski on paljudel inimestel vastumeelsus selle osas.
Miks me ei tee häid otsuseid? Miks me teeme halvad otsused, mis viivad meid võibolla tulevikus, ma ei tea, vaesusesse? Miks me oleme sellised?
Sest on nii palju ägedad teooreid, mis iga üks selgitab väikse osa ainult, ma arvan.
No räägi mõni.
Et mulle isiklikult meeldib meiteks selline teooria, mis ütleb, et see tuleneb sellest, et need inimesed ei suhestu enda tuleviku minaga. Näes ütleme, et kui sa oled 20. või 30. ja mõtled, et okei, 30 aasta pärast või 40, see ei ole enam mina, vaid see on mingi teine inimene. Ta on minule täiesti võõras, mina ei tea, mis tema enam tahab, see las elab nii, kuidas ta saab. Aga mina praegu, mina olen see inimene ja mina pean siis ennast praegus olukorras hästi tundma. Seda on natukene proovitud näidata ka just sellega, et tehti sellised AI katsed, kus sa lähed kabiini, siis sinust teha see pilt. See pilt teha see AI abil vanemaks ja sa vaatad nii-öelda enda pilti vanemana. Ja siis need inimesed indikeerisid, et nad tahasid rohkem säästa, sest nad tunnevad, et tegelikult see ongi tema lihtsalt 30-40 aastat hiljem.
Selleks, et ma saaksin aru, et see tuleviku mina on päriselt mina, on mulle vaja seda tuleviku mind kortsulist Mariat visualiseerida, et ma suudaksin nagu mõelda tema peale empaatiaga.
Näiteks midagi sellist, jah. Kuidagi, et tuua lähemale see tuleviku inimene. See on üks valdkond. Need, ma pean ütlema, need katsed super hästi just ei replikeeri. Aga see
ma pean ütlema, sidrun. Räägi, mis mõttes, kuidas neid tehakse siis?
Sellised tähendab, et kui me kordame neid samaseid katseid, siis seal on nii palju konteste, kus need ei tööta. Mõnikord see katse isenes, sa teegi täpselt samasugune katse, ikkagi ei ole tulemust. Ei tea miks. Mõnikord on see, et kui see tehas selles USA's, USA inimesed ei ole samad, kes on nendes eestlased, ei ole samad, kes on hiinlased ja nii edasi. Mm-hmm. Et see ei ole, selles valdkonnas on üldse probleem selles, et need katsed ei... ei replikeeri.
Mm-hmm, need ei ole võimalik korrata väga lihtsalt.
Korratavus ja. Ei ole nii hea. Ehk siis, aga see on üks viis.
Nii.
Teine viis, miks inimesed võibolla ei taha säästa või miks nad ei mõtle tuleviku peale, on sellepärast, et diskonteerivad rahal liiga palju. Ehk siis tähendab, et kui me...
Sidrun.
Ehk siis kui me vaatame, et kõik inimesed teavad, et raha tulevikus on väärt vähem kui praegu. Mis tõttu sa peasid praegu rohkem kulutama, sest hiljem kui sa seda raha hoiad, siis sa saad vähem osta. Paljud inimesed aga mõtlevad, et see raha väärtus kahaneb nii kiiresti, et nad ei saaski tulevikus sellest väga midagi. Mm-hmm. Ja mõtled, et näed, et okei, võib-olla mul natuke raha, aga sellest tulevikus midagi osta ei saa. Et see võib ka olla üks asi. Või et on liiga
olekesne. Aga seda on ju tegelikult väga paljud inimesed kogenud, et meil on ülemineku perioodidest see selline kollektiivne mälu olemas, kus ühel päeval oli sul nagu märkimisväärne summa ja järgmisel päeval said selle eest viis jäätist ja ma ei tea, teksapüksid.
Mm-hmm. See mõttes ongi, et hästi Eesti puhul ongi, kui on inimesed üle elanud suured inflatsiooniperioodid, siis see absoluutselt mõjutab nende taju sellest, et kui palju peast investeerime ja säästma. Mm-hmm. Et need inimesed, kes ongi kogenud sellist, et nende raha paari kuuga, paari aastaga järsku kaotab pool enda väärtusest, samamoodi praegu näiteks Venezuelas ja Türgis ka tegelikult, on see, kus raha väärtus, et nii kiiresti kaob, siis loomulikult sa ei säästagi. Mm-hmm. Sa proovid võimalikult palju kohe osta kõik, mis sa saad.
Aga kas majandusteadlased on sellisel juhul nagu optimistid, et te loodate ja te tegelikult ka mudeldate selliseid tulevikustsenaariumeid nagu lootuses, et äkki ei tule selliseid suuri murranguid, et inimesed ikkagi peaksid käituma teatud viisil, see on nagu normatiivne, et aga äkki lähebki kõik jälle pekki.
see mõttes, et kõik asju võib juhtuda. Aga samas peab ka jääma ka küsimus, et mis siis kui ei lähe, mis siis kui see inimene elabki näiteks 90-seks, võibolla elab 100-seks. Et sellises situatsioonid, mida siis peast tegema. Et pigem oodatav elu iga ju meil on no, stabiilselt keegi kõrgem. Võibolla jah, korona ajal see oli natuke teissuguses trendis. Ma ei ole ka kindel, võibolla lihtsalt stabiilne. Aga pigem ikkagi inimesed elavad kauem, läheb sellest rohkem raha vaja, sa peast tuleb ikkagi mõtlema. Sellises kontekstis. Et selles mõttes, jah, muidugi igast asju võib juhtuda, nendes peab valmis olema. Selles mõttes, et ei tasu ka panusta ainult säästmisele, aga samamoodi ei ole mõistlik ka ainult arvida.
Kui sa töötad koos Leonore ja Anderoga, siis sa tõenäoliselt oled ka igasuguste müksamiste, nügimiste, kognitiivsete nihete, taju, vigade ja nende ära kasutamise meister. Ehk siis sa oskad tuua ehkki mõned näited, kuidas on võimalik nügida inimesi tegemaks paremaid otsuseid, ütleme siis finantskäitumise poolelt.
See mõttes kõik minu doktoritööartiklid iselt ongi nügimisest. Ehk siis see, et me vaatame siis nii laenamist kui investeerimist kui pensionit ja need kõik on sellised hästi väiksed müksud. No pensioni puhul see on siuke juba, et ei ole konkreetse suunaga müks, vaid lihtsalt me proovime inimesi natuke harida ja saada neile, et nad ise teeks enda paremad otsused. Aga näiteks laenamise kontekstis me proovisime küll sellist hästi lihtsalt väikest müksu, et kui muidu vaatad näiteks e-poes erinevad pakkumisi, näiteks võtad kas teleka või midagi telefoni, midagi sellist, siis kuidas järelmaksu müüakse, on sellised, et sa näed ainult kuutasu.
Mm-hmm.
Ja kui sa tavaliselt vaatad sa kuutasu, siis mõtled, et noh, 50 eurot kuus, võib see 20 eurot kuus, ma saan sellega hakkama. See mõttes, mis see ikka on tühi asi. Aga mida selle ei näidata on see, et ise kui kaua sa pead laenu maksma, mis on selle intress, mis on selle lepingutasu, mis on krediidikulukse määr. Neid asju see inimene näeb alles siis, kui ta läheb lepingut allkirjastama. No ja kui sa oled juba jõudnud lepinguni, no siis on sul väga selge motiiv juba saada asja kaelast ära, ma tahan enda asja kätte, ma panen allkirja alla, mis need inimesed siis ikka on. Ja niimoodi inimesed tõttes jõuavad olukordadel, kus nad maksavad 40% intressi või 30+%, mis on väga, väga suur summa. Eriti tarbe eseme pealt, mis ju väärtus kaotab. Ja me proovisimegi, et kui me lihtsalt teeme standardiks selle, et sa e-poes näed kogu kulu laenul ja näed perioodi või näed siis krediidikulukse määra, siis me saime, et need inimesed, kes praeguses situatsioonis, praeguses e-poetes näevad seda kuumaks, et seal oli kuskil 3% inimesi, kes tahaks laenu võtta. Kui me näitame neile kogu kulu, siis oli ainult kuskil 4% inimesi. Mitme kordne vahe inimestes, kes näevad seda laenu teissuguse pilguga. Ja tegelikult vahe on ainult selles, et millal me selle info anname. Et kas laenu lõpus või laenu sellise algfaasis. Kus
inimene... Aga see on kõik on ju soovituslik, sest et see, kes tahab äri teha, see, kes tahab seda teenust pakkuda, tema huvides on ju ikkagi see, et inimesed tahaksid seda. Ehk siis me võime öelda, et kuulge, paneks sellise info välja, aga seda noh, mehanismi, et äri tegijad seda päriselt näitaksidki, seda siia ei ole.
No aga riik ju korrigeerib seda, et mis moodi võib ja mida ei või teha. Et see, et mis moodi me reklaamida võime, mis moodi peaks olema laenuinfo esitatud, see kõik on tegelikult reguleeritud. Et see mõttes, et ma ei arva, et siin oles ka ettevõttel niimoodi, et nad tahavad ainult maksimaalselt saada, et paneme nii suure intressi, kui ainult kannatab. Et tegelikult kõik tahavad ka ikkagi anda inimeste, kes see tõenäoliselt tagasi maksavad, mitte niimoodi valimatult, et proovida kasseerida siis veel viite tasude eest või midagi. Ma pigem seda ei usu, et see oleks totaalselt ettevõtet vastane. Seda küll, et kui nad näiteks saavad teistuguse regulatsiooni, võib-olla nad saavadki inimesed, kes suurem tõenäoliselt riivust ära maksavad.
Kas ma olen õigesti aru saanud, et sa uurisid, sest kui ma sind googeldasin, siis tuli see toidu teema välja. Mis asju sa uurisid toiduga seoses? Kuidas on toit ja majandusteadus ja müksamine ja kõik see seotud?
Minu arvates on, et mul tõesti magistri töö kaitsmisel öeldi ka, et kus on see majandus. Et selles mõttes, minu jaoks see on nii-öelda tarbijakäitumine. Tarbijakäitumine, kui see ei ole majandus, siis terve turundus sisuliselt nagu ei oleks majanduse osa. No minu arvates on. Et see, et mis moodi tarbijad enda valikuid teevad, kas see on finants või toit või midagi muud, et seda on oluline teada. Eks siis seal me samamoodi proovisime nüüd katse, mis inimestele meeldib, palju on nõus maksma. Vaatasime, et kuidas nad suhtuvad erinevates toiduainetesse, sellist asju.
Nii, ja kuidas siis inimesed suhtuvad toiduainetesse?
Seal me proovisime kiirtoiduga. Ehk siis me tegime seda Taanis, kui ma olin magistri lõpus seal. Ja me proovisime siis teha erinevad pildid, kus me mõõtsime täpselt kalorikogused, et oleksid kananagitsed ja friikartulid ja salat. Ja panime veel pärast juurde õlle ja Coca-Cola ja erinevad joogid ka. Ja siis me tassime testida seda, et see, kuidas inimesed hindavad, kui palju kalorit selles ühes toidukorras on, et see siis on umbes nagu hinnang sellele, et mis ta arvab selle toidu tervislikusest või. Me küsime eraldi veel ka tervislikuse hinnangut, aga kalorid mõõde tundus oleb parem. Ja siis, kui seal oli salat, siis inimesed tüüpiselt vaatsed, et seal on kuidagi natuke vähem kaloreid. Kui seal oli friikartulid, siis tundus, et seal oli kuski poole rohkem või ma ei mäletaks 60% rohkem midagi sellist kaloreid. Et kui tegelikkuses oli 680, siis seal pakuti ligimale 1000. Salatiga arvati, et on 650 või 600 umbes. Ja siis see natuke ilmestab just seda, et meil on erinevatel toiduainetel erinevad kuvandid, et see, et meil on salat, sellele võib tunduda inimesed, see on tervislik, isegi kui see tegelikult ei ole. Ehk siis see, et sa võid sinna panna palju õli, sa võid panna sinna juustu, mis isenesest tõstavad juba seda rasvasisaldust ja kalorisisaldust tegelikult seal.
Vahetavahel teadlased kirjeldavad erilise sellise helluse ja sellise hea tundega hetki, kus nad on aru saanud, et kaks omavahel, mitte väga seotud teemat, on tegelikult väga sarnased. Ja siis, kui see aha-moment käib, et need on ju sama asi, et siis tekib just nagu täiesti mingi uus teadmine. Kas toidu ja finantskäitumise vahel saab tõmmata mingid paralleele?
Ma arvan küll, et seal iseenesest tekivad samad effektid, et sul on näiteks mingit sorti fondimanager. Võibolla tal on niisugune hea bränd ja ta on tuntud ja inimesed tekivad assosiatsioonid sellega. Ja võibolla see tundub, et see, et sul on niisugune tuntud bränd ja nad ka väga hästi manageerivad enda fonde. Et see kõik selline kuma nii-öelda laieneb palju rohkemale.
Halo-efekt on see, täpselt, jah.
Ehk siis laieneb ju sellest tegelikult mitte nii seotud asjadest, ka finantsotsusteni. Mm-hmm. Et see, et loomulikult see, et kui sul annab võlakirja välja need LHV, siis see, mis sa sellest firmast arvad, sõltub päris palju seda, et kas sa tahad seda osta või mitte. Mm-hmm. Aga tihti peale just inimesed teevadki neid valikud selliselt, mis on nende tunne, mis on mulje, mida teised inimesed võib-olla arvavad, mitte nii väga sellest, et mis ta tegelikult sealt kasu saab, mis ta perioodid on, mis on need riskid, et neid, mis on ratsionaalselt majanduslikult eeldaks, et sa peaksid kõige rohkem kaaluma, need tunduvad võtavad tegelikult natuke väiksema osa.
Aga me ei ole ratsionaalsed olendid, jah?
Oh ei. aga me... Nojah, siin ongi, mudelid on majanduses ju valdavad sellel üles ehitud, aga see on muutunud päris palju, ma arvan.
Ja sul on kolmas teema veel. Nagu, ma olen nüüd meelevaldselt pannud selle toidu sinu üheks teemaks, et ela nüüd sellega. Aga juhtimine on ka sinu üks uurimisteema. Mida täpsemalt sa juhtimise puhul teaduslikult vaatled?
Seal me vaatame personali valikut.
Nii.
Ehk siis seal me vaatame seda, et mis moodi inimesed siis teevad valiku. Me oleme teinud katseid ka Eestis ühes võremas finantsfirmas. Me oleme teinud Prolificus UK inimeste peal. Ehk siis seal me vaatame just seda, et mis moodi jõutakse selle valikuni, et milline inimene palgata. Valdavalt kirjandus ütleb seda, et intervju on kõige tähtsam. Kuigi intervju iseenes väga midagi see inimese kohta ei ütle, siis juhtile õudselt meeldib. See, et sa saad inimesega rääkida ja siis tunned, et näed, et tema on see, kes siia hästi sobib meie meeskonda. Aga kahjuks jah, intervju iseenes väga ei prognoosi seda tuleviku inimese produktiivitit seda.
Mm-hmm, hakkama saamist produktiivsust ja kõike.
Ja produktiivsust, mm-hmm. Jah. Ehk siis seal me vaatame, kas need otsused on rohkem intuitiivsed, mis keskenduvad intervjuule. Võib-olla on teatud sorti heuristilised. Näiteks see, et tähtsustatakse seda mingit ühte selget asja. Et juhil võib olla arvamus, et kellel on magistrikraad, siis tema küllap oskab igasugust asju paremini. Ise, kui see ei ole edes seotud alal.
Nii, oota, sidrun. Heuristiline tähendab siis nagu selline sisse töötatud mõttemuster.
Jah.
On ju?
Jah. Seal definitsiooni puhul on päris palju selliseid eri arvamusi. Mm-hmm. Aga ma ütlesin, rusikareeglid, mõttemustrid, põhimõtted, üldreeglid , kuidas mingis olukorras käituda
mm . -hmm. mul lihtsalt kangastus silme ette meie iga-aastane arutelu oma instituudi rahvaga , kus me räägime vastuvõtu loogikast , et kuidas me inimesi oma programmidesse vastu võtame
mm . -hmm.
ja need kõik argumendid , et noh , ikka intervjuu peab olema , siis sa saad nagu inimesest tunnetuse ja noh , siis sa saad aru , kuidas sobib ja kui milline ta võiks olla . nii et sa ütled , et see kõik on mõttetu .
ma ütleks , et seal on nii-öelda kaks kaalukaussi , mida peab balansseerima . et see , et kui palju me selle inimese kohta proovime teada saada ja kui palju aega ja vaeva ja energiat , raha me kulutame sellest , et seda teada saada . mida me kirjanduses tegelikult teame , on see , et sa lihtsalt ei saagi saada väga palju teada . et ükskõik , kui palju sa testid ja mida sa teed , sa võib-olla saad teada pool või alla selle . ehk siis , kui sa proovid arvata , et kui hästi see inimene töötab aasta pärast , väga vähe teid kirjeldab see mida sa üldse saad tema intervjueerides või valiku etapis teada saada . et kõige paremini prognoosib ikkagi noh , sisuliselt vaimse võimekuse test , mis on IQ test , mis võib-olla meil ei ole väga populaarne , aga näiteks Hollandis on see absoluutselt tavaks . see , et iga kord enne , kui sa proovid tööle saada , teed sa 2 tundi sellist praktilist või IQ testi ja siis alles jõuad järgmisse faasidesse .
nii et skandalist Maria Muruva-Mängel paneks nüüd Elu24 pealkirja siia , et majandusteadlane intervjuud on mõttetud , ainult IQ test töötab .
Need lisavad midagi juurde , aga ma arvan , et kõige tähtsam seal on see , et milline tunne sulle endale jääb . selles mõttes , kui sa oled juhi positsioonis , siis sa mõtled , et ma ikkagi tahaks ju tunda , et ma olen ka õige inimese valinud . ja kui sul on päriselt see tunne , et sa oskad super hästi tunnetada inimesi , siis see kasu , mis sa saad , et sa ennast hästi tunned , lisab ka sinna palju juurde .
nii et see on lihtsalt iseenda ego kallistamine . et küll ma olen ikka hea intervjueerija ja inimeste tundja
osaliselt niimoodi võib leida lihtsalt selle puhta kirjanduse pealt , aga jällegi päriselus neid teste tehakse . ma tean , et tehakse näiteks ka iseloomuteste , tehakse mõnel juhul isegi seda , mis on see käekirjatest , millel puudub mingit sorti objektiivne connection tema tuleviku prognoosimisega . aga neid lihtsalt tehakse selleks , et sa tahad ise veenduda .
Läheme edasi järgmise rubriigi juurde ja selle rubriigi nimi on Seleta niimoodi , et laps ka aru saaks . Kristjan , ma palun , et sa võtaksid mõne minuti jooksul kokku ühe oma viimase uuringu ja siis , kui sa oled selle jutu ära rääkinud , siis hiljem ma võtan selle heliklipi , lähen oma lapse juurde . Hei , Iko , toome jälle sulle materjali ja küsin tema käest , et mis ta aru sai sellest . ta on selline naksakas 10-aastane . Maiale igatahes ta juba suutis ka natuke puid alla panna , aga üldiselt oli väga kiitev ja sõbralik publik . aga et vaatame siis , mida laps võtab kaasa majandusteadlase tegevusest . nii et kui sa oled valmis , siis palun
hästi , ma võib-olla võtan jah väikse riski siis rääkides pensionist . aga noh , samas miks mitte alustada juba varakult . ehk siis , mida ma uurin , on just see , et mismoodi inimesed enda rahaotsuseid teevad ja minu arvates see on väga oluline teema , sest noh , ilmselt ilma rahata meie maailm praegu ei oleks selline , nagu ta praegu on . ja samal ajal , kui inimesed küll igapäevaselt rahaga toimetavad , kas teenivad , kulutavad , mõlemad korraga , siis isegi vaatamata sellele kogemusele tehakse selliseid kahtlasi valikuid . ja pensioni kontekstis see tuleb minu meelest päris hästi esile , kus on see , et keegi ju ei mõtle , et kui ma saan vanaks , et siis mul vaevu on raha , et osta normaalselt süüa ja teha enda korteri kulud ära maksta . selles mõttes keegi ei taha olla niisuguses situatsioonis  küll aga see ettevalmistusmäär , see , et kuidas sa selleks ette valmistud , sa sinna olukorda jõuaks , inimesed millegipärast seda väga ei tee . ja üks minu viimane artikkel , mis oligi koos siis Leonore Ritsalu ja David Comerfordiga , et me uurisime just seda , et inimesed saavad jääda ka enne siis pensioniiga , enne seda 5 aastat umbes pensionile . ja seal jääb küll selline tunne , et pigem inimesed ei mõtle , kuidas nad hakkama saavad pensionieas , vaid lihtsalt see , et mis on kõige varasem aeg , millal ma ometi saaks jääda pensionile . ja siis nad avastavad üks hetk , et aga ma ei saagi käia kinos, ma ei saa käia teatris, ma ei saa näiteks tellida neid lõbustusi enam, mis mulle meeldivad. Et tegelikult need valikuvõimalused võivad nii palju kahaneda inimestel, kes ette ei valmista. Ja see tõttu ma ütleski, et on oluline vaadata selliseid finantsotsuseid, siis rahaga seotud otsuseid, näiteks nagu, et kuidas sa saad olla kindel, et ka tulevikus on rahaliselt hästi.
Tere, Iko!
Tere!
Kristjan rääkis sellest, mida tema uurib. Kuidas sina sellest aru said? Mida Kristjan uurib?
Ma nüüd kuulesin siit ja mida ma aru sain, oli see, et ta nii-öelda uurib, kuidas inimesed siis nii-öelda käituvad enda pensioni ja kolmanda sambaga, et nagu kui hästi nad hoolitseva selle eest, aga nagu tundub, et mitte väga hästi vist.
Kas sina oled mõelnud pensioni peale?
Väga palju.
Väga palju?
No, mitte ise, aga teie. Ja, nagu enda peale ja, aga nagu kuna nii kõrge inflatsioon on praegult ja rahakaotab väärtus, siis no, natukene pointless võibolla, sest võibolla kui praegult on sul 1 euro, siis võtame kuselt pensioni ajas, ma ei tea, 55 aasta pärast see võib olla ainult mingi 25 senti või vähemisegi praegusest rahast, ehk siis see võib olla sinna mõtetu, kui see on nagu suurtes rahaunikudes, ei kogu nagu miljonites.
Kas sa said aru sellest, kuidas Kristjan rääkis, et ta on uurinud seda, kuidas inimesed oma pensioniga käituvad, aga kuidas siis?
Nagu mitte väga hoolikalt, ehk siis nagu võetaksegi välja ja laristatakse nagu suvaliste asjade, no mitte suvaliste, aga asjade peale, mida võibolla niimoodi vaja ei ole. Aga nagu mõtekas oleks ikkagi, nagu mitte sellega oleks mõtekas ikkagi, noh, see muutub investeerimispodcastiks, aga on mõtekseks osta ikkagi kinnisvara ja kulda, sest kuld kasvab hinnas ja kinnisvara jääb igaseks.
Aga mis siis juhtuda võib, kui inimesed ei mõtle üldse oma pensionile? Kas sa mäletad? Kristjan natuke rääkis sellest.
No siis ongi see, et ainult mingi nagu napilt ongi selle korteri laenu ja toidu jaoks maksta ja siis päris niimoodi tahaks ju ladavata. Aga no paljudel ka Eestis praegult niimoodi on. Ja see on selle nii-öelda kurb tõde.
Kuidas sulle tundus? Kuidas Kristjan räägib oma teadusasjadest?
Mitte, et ma ei räägiks halvasti, aga paremini. Aga ta räägis paremini natukene. Sellepärast, et vaata, ühe minuti kokku võtta, muidugi. Ja teine asja oli see, et sõitsid ette ka, et ta peaks rääkima lihtsalt. Eks siis ta rääkis ka nagu just lihtsalt, kui seal tegelikult võiks kasutada mingid palju raskemaid termineid ka.
Kas me paneme talle hinda ka?
Palju ma ajale panin.
Ma ei mäleta.
9.
Paneme 10 skaalal Kristjanile.
9,5.
Oo.
Väga kõrge hinnang. Väga hästi räägib.
Aitäh sulle, Iko.
Iko on rääkinud ja see tähendab, et me saame minna nüüd edasi järgmise osa juurde. Selle osa nimi on Uurib Puurib, kus me saame minna süvitsi just nimelt nende uuringutega, sellega, kuidas sina teadlasena tegutsed. Ja kõigepealt mul meetodi huvilise Mariana on väga suur küsimärk õhus just nimelt, et need suured teemad, nii juhtimine kui inimeste finantskäitumine. Mis meetoditega sa uurid neid?
Mul on need kõik eksperimentidega. Ehk siis see mõnes mõttes ühendab kõiki need teemasi, et nii see, millest me rääkisime, see toit, kui juhtimine, kui finants, et need kõik on tegelikult eksperimentid. Et ma olen ainult ühe artikli nüüd kirjutanud, mis ei ole eksperiment. Ehk siis see, seal on seda uurib siis kultuuri ja rahatarkuse seoseid. Aga see ei puutu oluliselt mu doktori töös. Aga need kõik on nähe eksperimentidega.
Inimestele, kes ei ole kunagi teinud eksperimente, räägi natuke sellest loogikast, et kuidas sa, kui sa mõtled, et okei, ma tahaks uurida seda asja ja ma tahan seda teha eksperimentaalselt, siis mis sa teed?
See mõttes, et siin on mitmed viise, aga kõige parem viis, nii-öelda, see kõige see kuldstandardim viis on teha see RCT, ehk siis see randomized control trial. Kindlasti on see mingi eestikeelne sõna ka.
Randomiseerid. Juhus, jah.
Aga mida siivad tähendab, on umbes nagu paljud inimesed kujutavad ilmselt ette meditsiinis. Et sul on üks grupp, näiteks loomi või inimesi või mida iganes, kellele sa midagi siis ette võtad ja teine grupp inimesi, kellele sa mitte midagi ei tee. Eks kes proovid, et kes oleksid võrdlemise samastest tingimustes, kes on siis see teine grupp, lihtsalt ainuke vahe peaks seal olema selles, et see ühele siis annad selle kas ravimi või, või muudad tema keskkonnas midagi või midagi sellist.
Elektrišokki.
Või mida parem võis inimestega teha enam, enam mitte. Õnneks. Et sellised inimeste peal on igasuguse psühholoogilise katseid saanud tehtud, et enam veel teadastel nii palju vabadust ei ole. Mm-hmm. Aga sisuliselt jah, mida me proovime, on see, et me muudame väga väiksed asju ja proovime, mis on selle väga väikse muutuse tulem. Ja milles kogu see asi seisneb, et miks teha nii palju vaeva näha, et teha mingit väikest asja, väikest muutust, on lihtsalt see, et selle põhjuslikkuse tõendamine on äärmiselt raske. Ja sellest on tehtud muidugi erinevaid statistilisi meetodeid, aga me saame lihtsalt nii veidraid tulemusi, kui me tõrgendame põhjustikust valesti. Näiteks seal on, mis on leitud midagi sellist, et see, kui palju šokolaade riigis süüakse, siis see on seoses sellega, kui palju on Nobeli preemia laureaate.
Ja margariini tootmine ja mõrvad või midagi, ja, või ja, Nicolas Cage filmid ja mingi
basseini
uppumised. On ju just. Paneme selle linki ka meie Linktreesse. Selle nimi on minu mõelest Spurious Correlations või midagi sellist. Et saate ka naerda, head kuulajad.
Et niimoodi meil eest tunduvadki need... sellised seosed, absurdsed. Aga kui me vaatame päris elu seosed, mis on võib-olla natuke oma vahel ligistiku, siis need ei ole üldse nii lihtne eristada. Ja see tõttu see, et me saame eksperimentidega just näidata, et näed, meil on siin põhjuslikult mingi asja juhtub. Et kui sa teed selle muutuse, siis ka selle pärast inimeste käitumine või nende arvamus muutub, siis sellel on väga suur väärtus.
Ma just jään mõtlema, et kas majandusteadustes on eksperiment selline väga palju kasutatud uurimismeetod?
Mõttes, et see on pigem uudne. Et mida ikkagi eriti meil ülikoolis on ikkagi see, et sa võtad suured andmemahud ja sa võtad enda instrument muutujad ja sa proovid selle nii-öelda tekitada sellise as if sul oleks eksperimendi situatsioon. Või sa uurid näiteks proovid iga poolt maailmast leida, et kus on nii-öelda naturaalsed eksperimentid. Eks ütleme, et meil on mingid osad näiteks, kus muutub regulatsioon Eestis, et ütleme, et osades maakonnas muutub, osades ei muutu. Me saaksime näiteks kontrollida, et mis on selle muutus mõju võrreldes maakonnade, kus seda ei juhtunud. Riikide võrdus on natuke keerulisem, mis on liiga palju erinevad muutujaid. Aga sa proovidki näiteks vaadata, et on juhtunud midagi, millest ühed on selgelt mõjutatud, üks grupp inimesi, teised ei ole. Kas me nende vahede mõõtmises saaksime teada midagi selle nähtus ise loomuga.
Ja mis on need väikesed asjad, mida sina muudad oma eksperimentides? Et mis need asjad on, mida sa timmid?
Näiteks praegu me peaksime varstelvõetavasti avaldama selle pensioni artikli, kus meie väike muutus siis oli selles, et kui inimene hakkab mõtlema, et kas ma tahan enne pensioniga pensioni minna, et ta lihtsalt mõtleks üle, et milline on tema tervislik seisukord, kuidas ta finansiliselt tõenäos pensionil hakkama saab, kas ta oskused lubavatel töötada peale pensioniga. Need on kõik siuksed küsimused, mida võiks arvata, et iga inimene on mõelnud. Muidu ta ei saaks pensionil jääda, kui ta ei ole läbi mõelnud seda, kuidas ta seal hakkama saab. Me aga leidsime seda, et see, et sa annad lihtsalt selle listi ette, juba see mõjutab väga palju seda, et mis moodi inimesed edasi planeerivad enda pensionit. Ja me leidsime, et enamasti, kui nad olid näinud sellist väikest listi, siis nad tahavad rohkem edasi töötada. Ehk siis mitte pensioni jääda, vaid pigem siis töötada selle vanaduspensioni jääni.
Ja see tähendab, et teil on olnud kaks gruppi inimesi. Kui suured need gruppid on?
Seal meil oli kus juures isegi viis.
Nii.
Ehk siis me tahtsime teada saada, et kas on vahet selles, et millises järjekorras on nad inimesele infot. No näiteks on tegelikult päris palju kirjandus, mis ütleb, et mul üks lemmik on sellises, mis ütleb, et küsib inimeste eluga rahulolu. Kui sa enne eluga rahul olu küsid inimeste käest, et mitmel kohtingus sa oled käinud, siis järsku nad ei ole enam enda eluga rahul. Aga kui sa küsid vastupidi, et kõigepealt küsid, kui rahul sa oled ja siis mitmel kohtingul käid, siis ei ole mitte mingit seost. Ja siis inimesed ei tee seda connectionit. Või me tahtsime samamoodi kontrollida, et võib-olla lihtsalt pensionikäitus mõjutab see, et sa ütled, et oled sa mõelnud, et sa tahad minna paindlikule pensionile või oled sa mõelnud, et sa tahad minna enne tähtajakse pensionile. Mm-hmm. Ja siis me proovisime erinevad variante, kui me enda ära vahetame. Aga mingit vahet erist ei olnud. Ja siis me proovisime teistes gruppides, proovisime seda, et et okei, okay, paneme siis linki kalkulaatorile, kus inimene saab ise välja leida enda pensioni suuruse näiteks. Ametlik sotsiaalministeeriumi kalkulaator, mis et vajutad linkile ja pane natuke enda andmid seda teada. Ja inimesed küll klikkisid sinna linkile, mille pärast seda kalkulaatorit eriti ei kasutanud, ma ei tea. Et see mõttes ka selle kalkulaatoriga me erilist efekti ei näinud. Et mida me nägime oli tõesti see, et sa annad lihtsalt inimeses üksed väga üldised küsimused ja ta ise mõtleb nende peale. Ja siis ta saab aru, et okei, et võibolla me ikkagi ei lähe enne vanaduspensionile.
Ehk siis ta mõtleb läbi erinevaid eluvaldkondi, mis võivad kuidagi moodi olla siis sellest otsusest puudutatud, jah?
Mm-hmm. Aga need kõik ongi sellised asjad, mida iga inimene peaks siis nagu nii läbi olema mõelnud. Näiteks see, et kuidas ta tervislik olukord on, kuidas ta oskused on. Need on ilmselt sellised asjad, mida, no, millele ei tohiks nii suurt mõju olla.
Nii siis, et see, no, see on nagu teadlaste seas on selline väike nali, et alati iga asja lahendus on kool ja awareness building või siis, et avalikuse teavitamine ja kampaaniad. Aga siin tõepoolest tundub olevat, et see vastus, kuidas inimesed teeksid paremaid otsuseid pensioni käitumise osas, siis ongi teadlikkus.
Ma arvan, et hästi palju ka sõltub ja muidugi millal sa see serveerid. Mm-hmm. Et see, et need olid inimesed, kes olid juba lähedad sellele otsusele, kus nad saavad seda teha. Eks siis see, et nad on juba selles eas, kus nad võivadki valida, siis see on neile relevantsem. Et see, et kui sa hakkad kõikidele tegema sellest awareness campaigni, mm-hmm. selles ma eriti ei usuks. Et sama paljudes finansotsustes tegelikult. Et see peab ikkagi õigest ajastatud, personaliseeritud, õige inimesele nii-öelda õiget moodi. Et siis selle võib tõesti mõju olla. Aga sellist nii-öelda üldharivat sellele on efekt peab kindlalt palju väiks.
Sinu valdkonnas on kindlasti mingisugused noh, sellised arusaamad, mis on väga palju tõendeid leidnud, kõik on võtnud, et jah, asjad on niimoodi ja siis on mõned asjad, mille üle vaieldakse kõvasti. Mille üle vaieldakse sinu valdkonnas teaduslikes diskussioonides? Et kus käib praegu see uudne andmine?
Siin on jah erinevaid tasemeid, ma ütleks. Et alati käib loomulikult see vaidlus, et mis on see ratsionaalne ja mis on see käitumislik koolkond. Ja sellest me siiamaani ei saa normaalselt ümber. Et sa lähed ikkagi konverentsile ja alati on mingi tüüp, mis ütleb, et no nii, nüüd vaatame ratsionaalselt, mis moodi sa peasid siin tegema. Nii. Kui tegelikult me vaatame käitumisi, kus majandus hoopis teist moodi inimesi. Aga ma arvan, et see endiselt kestab, eks see ka ratsionaalsed teooriad arenevad ju vedasi, et see, kuidas näiteks mänguteooria all käsitleda inimeste käitumist, väga mõjukas, väga paljud aksepteerivad seda.
Oota, ei, ma ikka karjun ära. Sidrun, mis see mänguteooria on?
See on sisuliselt matemaatiline viis näidata seda, et mis moodi inimesed konkurentsi või mõnikord ka koostussituatsioonis käituvad. Mida see eeldab on see, et kõik maksijuurid enda kasu, nagu alati ratsionaalsetes teooriates. Näiteks see, et sa tahad saada võimalikult palju raha. Iga natukenegi kogus raha, mida sa suudad saada, on sulle kasulik. Ja siis see uurib sellised erinevad mänge, mis moodi inimesed käituksid. No, see hästi tavane mäng on ultimaatumi mäng. Kus on siis selline situatsioon, et sa saad ütleme 10 eurot. 10 eurot sa pead jagama ühe teise inimesega. Teisel inimesel on siis õigus öelda, et kas võtab selle pakkumise vastu, selle jagamispakkumise, või ei võta. Kui ta ei vastu ei võta, siis ei saa kumbki raha. Mida ratsionaalne inimene teeb? Ise, kui sulle pakutakse 1 euro, ehk siis teine saab 9, sina saad 1, siis peab see vastu võtma. Mm-hmm. Sest 1 euro on parem
kui 0.
Täpselt. Mida teevad päris inimesed, on see, et keegi ei võta vastu. No, ma ei saa öelda keegi, aga enamjalt ei võeta vastu ühe eurosid pakkumisi. Sa tahad näidata, et come on, kellest sa meid pead. Mm-hmm. Meie keskkonnas ei tehta niimoodi. Sa ei saa niimoodi läbi, et sa teed nii kehva pakkumise.
Nii et siis üks nendest andmise kohtadest, kus inimesed vaidlevad, on see ratsionaalne või siis mitte nii puhas ideaalne mudel on ju. Nii, mis veel?
Ja, ma loodaks, et seal me jõuame sinna käitumisega poolde, aga palju käib muidugi arutelu selle puhul, et kas need eksperimendid on ikkagi piisavalt head ja millised tõendeid me peame ikkagi pakkuma, et enda teooriat või enda arvamus kinnitada. Tihti on näiteks see, et ühest eksperimendist väga hästi ei piisa. siis tuleb kohe automaatselt küsimus, et okei, sa hankisid endale 200 inimest laborisse, nad on laboris, nad teevad käitud hoopis teistmoodi kui päris elus, mis saaks siis, kui me teine ikkagi päris elu inimesi vaataks. Ja siis sa pead juurde tegema näiteks mingit sorti field katse, mis ütleb, et võtad ühendus näiteks mingi partneriga, proovite päris elu katse teha, vaata, mis siis saab. Aga lõppkokkuvõttes jääb ikka need probleemid alles, et kuidas sa saad seda üldistada, äkki see on konteksti spetsiifiline, sest teed Eestis katse, äkki Lätis ei toimi. See mõttes, et siuke sõda nii-öelda selle meetodite osas ja et kuidas sa saad kõige parema ja kõige vetpidama tõendid, et siin on, ma arvan, päris palju arutusruumi.
Noh, see on sama igal pool. Ja. Kuidas te kvalitatiivsetesse meetoditesse suhtute, kus on inimeste sellised nagu personaalsed süva kogemused, tähendused?
Ma ütlesin, et ma erine kvali inimene ei ole. Et meil on ikkagi tähtis see, et sul oleks palju andmeid ja siis sa leiad sealt igasugused asja, mis sa heaks arvad. Et ma ei ole absoluutselt mingi selle vastu. Mõnel juhul ongi parem ju vaadata intervjuu teel. Et miks mitte. Eriti ongi, et kuidas inimene mingit sorti reklaami või mingit finantsotsus tajub. Me ilmselt seda numbrites kätte ei saakski, peab ikkagi see inimesega rääkima.
Räägi mulle üks lugu sellest, kuidas sul läks uuring metsa. Ehk siis mõni selline, kas uuringu idee või mingisugune, noh ka võibolla piloot või katseuuring ja no panidki täiega puusse, üldse ei töötanud. Ei ole ju ainult õnnestumiste rada meie töö, vaid me paneme täiega puusse vahest. Kas sul tuleb mõni selline asi, mida sa tahad ka jagada, mis ei ole võibolla liiga häbiväärne ja ei lõppe sellega, et siin heidetakse kogukonnast välja?
No see mõttes, et ega eksperimentide ongi tihti nii, et sa mõtled, et asi võiks toimida, aga ega sa ette ei tea, kuni sa ei ole proovinud. Ja ma olin nüüd aasta algusest tegelikult päris pikalt Hollandis just tegemas neid katseid. Ja meil oli päris äge minu meest idee, et vaatame, et inimesed, kes on finantsstressis või no, stressis seisundis, nad muretsevad enda raha pärast, nad ei suuda keskenduda eriti muuda lasse peal raha nii edasi. Vaatame, et kuidas stressis inimesed otsustavad pensioni konteksti teistmoodi. Ja hankisime päris head mõõdikud, kõik olid valideeritud, kõik olid tore. Tegime tudengite pealis katseid, tegime esimese katse, mitte mingit seost ei ole. Ühki tudeng ei olnud finantsiliselt stressis. Suur hulk tudengid ütles, et loomulikult sa pead absoluutselt maksimumi panema pensionisse. See mõttes nende säästumäärad on tihti absurdsed nagu 60% või pluss. See mõttes, et see...
Eesti tudengid praegu lihtsalt nutavad, kui nad kuulevad seda.
Et noh, see mõttes ei ole, see näitabki, et see ei ole realistlik, vaid nad lihtsalt ütlevad, et ma peaksin muidugi palju säästma. Ja me ei saa tegelikult kätte seda, mis nad tegelikult teevad. Lihtsalt sellepärast, et on päris suur... No, nii-öelda motiiv näidata ennast heast küljest, näidata, et ei, mul pole üldse raha muresid. Et ma tean väga hästi, mis ma pean tegema, et mul rahast hästi läheks. Ja siis me lihtsalt ei saa kätte tegelikult seda erinevust. Et me tegime seal veel teise korra ka, kus me natuke ennetasime siukse asju, et keegi märgib, et ta säästab kogu me enda raha ja investeerib. Ja siis me ka kahjuks ei saanud. Aga... Et see oli see kaks tükki järjest, ehk siis need kaks kuud, mis ma seal olin, ei tulnud katsed lihtsalt välja.
Ja siis lihtsalt ongi nii, jah? Et noh, läks nii ja või kirjutad sa sellest kogemusest mingisuguse ülevaate ka?
Ma arvan, et nõuresaltsi on peaaegu võimatu avaldada. et see mõttes, mis saab, on see, et me proovime teistmoodi, me teeme natuke midagi teisiti, vaatame, mis siis saab.
Võibolla mingisugune sõge esseistlik tükk kunagi, et kui sa oled kaitsnud ära oma doktorikraadi ja edasi ka oma karjääri, et siis vaatad tagasi ja siis kirjutadki, et minu kolm suurimat möödapanekut ja sealt tulenevad õppetunnid näiteks.
No, üldjuhul ma väga ei põe ka nende pärast. Et see mõttes, et see ongi, et alati see on risk. Lihtsalt eksperimendi puhul kahjuks on niimoodi, et sa näed väga palju vaeva ette ja sa kunagi ei tea. Andmete puhul okei, sa tegid oma regressiooni ära ja ei tuld olulist teost nagu big deal. Aga siin on tõesti see valmistub palju ette. Aga võibolla kui sa enda siin mõtlema, et miks see toidu asi pole avaldatud peale nelja aastat umbes, siis seal meil oli ka selline hästi mini detail, mis ei häirima hoopis. Nimelt see, et me eeldasime, et see salat tundub veel tervislikum. aga mida mina absoluutselt tajunud, kui ma need komplekti kokku pain, oli see, et see salatis oligi feta juust. Minu mõelest feta juust on täiesti okei asi, nagu vahet ei ole. Aga seal olid unik inimesi, kes ütles, et ei, ei, ei. See ei ole hea asi.
Nii, ja selline väike detail. Jaa, et oleks pidanud olema lihtsalt ilma nende valgete juppideta. Ja? Aga nüüd on aeg rääkida sinust kui inimesest. Haha, ebaratsionaalsest inimesest, kujunemislooga inimesest. Ehk siis ikkagi inimene. Me oleme siiamaani rääkinud uuringutest ja sellest, kuidas sa uuringuid läbi viid ja millised on tulemused olnud. Aga nüüd ma tahan teada, kuidas sa selliseks said. No näiteks, milline sa lapsena olid? Ma ei kujuta üldse, et sa oled minu jaoks nagu Kristjan Pulk, kes tuli täna stuudiosse ja me räägime sinuga finantsteemadest ja juhtimisest ja söögist on ju. Aga ma ei kujuta üldse ette, milline sa olid näiteks lapsena?
Jah, oma juba aega tagasi. Aga...
Kas olid vaikne laps või olid sa selline, tead küll, pisut tüütu, kes käis ja küsis kogu aega asju? Või huvitasid sind pensioni teemat juba toona?
Jah, see oli mu põhifookus juba 12 aastat peale. Ei, tegelikult... Ma ei ütleks, et ma eriti kuidagi majandusest olin huvitunud, isegi mitte nii väga rahast või midagi sellist. Loomulikult iga ühele meeldib raha. Tahad endale uue ägeda jalgratta või mingit sorti mängu osta, absoluutselt. Aga ei, ma ütles pigem jah selline vaikne. Ma see mõttes, et mitte just kõige parem õpilane.
Ahaa!
Et pigem meil oli sellised teemad jah, et... Ja mida ikkagi lisaks koolile saab teha.
Mis sa lisaks koolile siis tegid? Kas sul olid mingid huvitavad hobid?
Oh, meil oli selline koolikaastega bänd käimas, et vahepeal ikka, kuna bändi ruum oli suhteliselt lähedal ka koolile, et saab ikkagi vaheajaks sinna minna, teha paar lugu, mõnikord jõuad natuke liiga hilja tagasi.
Ja.
Aga see oli üks tavalisi...
Mis instrumenti sa mängisid või laulsid või mis sa tegid seal bändis?
Ma mängin gitarri.
Sa mängid gitarri? Siia maani?
Jah.
Bänd ka? Siia maani?
Seda enam ei ole. Tartus ma pole leidnud. Aga nüüd ma pigem olen jah bassgitarri peal.
Issa kui äge, kas sinu mingisuguseid salvestusi saab ka kuskilt kuulda?
Te saate tegelikult tulla kuulema sellise toreda asja nagu Kundalinna orkestrile, kontserdile.
Nii.
Meil on hästi toredad solistid, näiteks meil on olnud, meil on kunagi oli näiteks Uku Suvist, Koit Toome, Tanja Mihailova.
Kundalinna orkester, millal, mis asja, millal see kontsert on?
Et päris tihti näiteks jõulude ajal oli meil, on päris tihti sünnipäeva ajal, no mis siis on siis novembris, on palju oktoobris näiteks. Et teeme sellise kontserte absoluutselt.
Aa, kui lahe! See on see häbitu enese promo kohta. Me teeme uue sektsiooni sellesse podcasti.
Mitte, et ma väga palju seal käiks, aga orkesteri see on hea.
Okei, nii et sa olid siis bändi poiss põhimõtteliselt. Muusika oli sinu jaoks tähtis või oli see pigem selline nagu viis olla koos sõpradega ja teha sõbra asju?
Mõlemad on faktorid, aga see on ikkagi... Ma ütles küll, et teistsugune tunne, kui sa oled kõik mängivad selle sama lugu, see, et sa saad teistega selle samale lainepikkusele, et mõistad, mida teha tahab ilma, et peasid ütlema näiteks, et sellised asjad on, noh, ma arvan, et teiste tegevuste küll väga raske saavutada. Võib-olla tõesti mingis meeskonnaspordis, aga ma ei oskas kommenteerida.
Ma tean, mida sa mõtled. Ma olen mänginud aastaid puhkpilli orkestris, nii et see on see koos tegutsemise tunne. Ja muidugi lihtsalt hängimine ka teismelisel on tore, et kui sul on põhjus minna kaks korda nädalas välja ja ajada lolli jutt oma hea kaaslastega. Või mitte lolli? See on väga tark jutt ka. Aga kas sa mäletad nagu midagi sellist... Mingisugust kas või sellist fragmenti või anekdootlikku lugu, mida sa nüüd vaatad tagasi ja mõtled, et no näed, see oli ette ennustus sellele, millega ma hakkan tegutsema hiljem täiskasvanuna.
Ma ütles, et mulle tõesti väga meeldisid sellised lihtsamini loetavad raamatud, nagu Freakonomics näiteks. Kõik, mida Stephen Lewitt kirjutab, on Lewitti ja Dubneri koostöös. Kõik need raamatud, väga lihtsalt, väga löövad, väga lahedad. Ja näiteks seal ma mäletan, kus ma lugesin seda, et kuidas need, kes tegevad kuritegevusega, need on narkodiilerid, kuidas nad tegelikult elavad ikkagi väga, väga vaeset ja kehva elu. Kuigi meile võime võib-olla ette kujutada, et oh, need on need rikkurikel ja raha lendab peo pealt. On ju, et ma mäletan küll, et see nagu kõnetas mind. Mm-hmm. Küll ma ka pean ütlema, et jah, et see, mis oli majanduspaka, oli hoopis teissugune asi. Mm-hmm. Et see ei tegelikult üldse nende teemadega. Aga ma ei ütleks, et ma oleks kunagi arvanud, et nende raamatute põhjal, et ma midagi siukest teha saaks.
Aga majanduse pakasse sa siiski läksid?
Seda küll, jah.
Kas sul oli midagi veel laual, et kui sinust ei oleks saanud majandusteadlast, siis kes sust oleks veel võinud saada?
Mõttes mul oli üsna lahtiselt see asi. Et see mõttes, et ma pigem mõtlesin seda, et majandusharidus ilmselt kasulik. Võib-olla kui tahta teha enda ettevõtte, miks mitte, annaks see vajalikud oskused. Et jah, ma pigem olin just see, kes kaalub väga mitmete vahel, siis võtsin selle kõige minu arvates üldisema.
Nii, tegid paka ära. Ma tean, et paka on sageli, või noh, bakalaureuse õppe on lisaks õppimisele ka väga selline sotsiaalsete sidemete loomise, ise endaks, kujunemise aeg ja nii edasi. Aga sina tundsid, et ikkagi võiks edasi minna, et pakast ei piisa, magistrisse ka tarvis minna.
Jah, nii mulle tundus. Et eks seal vahepeal oli muidugi palju siuksi muid aastaid, ka kus tuli ikkagi tööd ja muid asju ka teha. Aga nii mulle jah, tundus algus ma olin muidugi täiesti kindel. Iga üks, kes mind teadis nädes pakka kolmandal, võib-olla teise lõpus, teadis, et ma mitte mingil juhul ei tahas jätkata.
Mitte kunagi!
Mõtlesin, mul ei ole seda paperit vaja ja ma ei taha edasi ülikooli jääda ja see kõik on pahna. Aga no siin me oleme.
No nii. Aga miks sa ei tahtnud? Kas sa mäletad? Kas sulle tundus, et see on liiga teoreetiline või nagu mis sind tollel hetkel ärritas?
Mulle natuke tundus, et see jääb hästi matemaatika keskseks. Mm-hmm. Näiteks see, et ma ei kujuta ette, et ma ka mingit sorti raamatu pidamisega õudselt tahas tegeda, ma siis ostaks endale paarikümne euro eest inimene, kes on selle spetsialist. Et need oskused, mis oli pakas, need nii palju mind ei kõnetanud. Ja siis ma olin kuskil jah, kolmandal aastal juba täiesti veendunud, et noh, et ettevõtjana pole paperit vaja, kedagi ei huvita, mis ma need asju teen. Ja umbes nii see sealt läks. Eks vahepeal siis tuli käia ka kaitseväes, vahepeal tegin parast tööd, et umbes niimoodi lõpuks aga selgus, et magistris võib miks mitte ära tehas juba. Et kui pakka sai ikkagi lõpuks pika vinnaga tehtud, siis see pakatöö ise oli võrdlemisi huvitav. Siis juba vaatasid, et aga miks mitte magistrit, millises magistrisse ma saaks, no majandusmagistrisse, anname sellele võimaluse ja magistri teemad olid juba hoopis teissugused minu jaoks. Ja need olid need, mis mind tegelikult ka juba huvitsid.
Ja siis ma kujutan ette, et sa hakkasid mängima selle mõttega, et aga ma ei tea, äkki teekski seda. äkki olekski teadlane. Või läks veel aega?
Ma arvan, et see ikkagi tuli täiesti magistri lõpus.
Aha.
Et põhimõtteliselt, mis enne seda ma olen ikkagi absoluutselt ärisektorile keskendunud. Et näe, mul on vaja MBA-id. MBA-ga ma saan ägedasse firmasse, seal ma saan hakata, ma ei tea, põhimõtteliselt pappi kokku lööma. Aga...
Noore mehe unistused kõlavad.
muidugi. Ega ma arvan, et see ei ole ka erine häbiasi tunnistada, paljud mõtlevad selliselt. Mm-hmm. Aga siis ma arvan küll, et mis kõige rohkem muutis oli see, et kuidas ma hakkasin magistri tööd tegema. Et ma sain endale super hea juhendaja. Ehk siis mul oli Maja Vadi oli mul juhendaja ja tema on just ju ka psühholoogiaharidusega, mis just kõnetab neid teemasid, käitumist, majandus, psühholoogia, mis mind huvitavad. Ja ta leidis, et on õige asi mind saata Taani, kus ma sain siis väga, väga huvitava kogemuse mõtteks. Et ma alguses puksisin palju vastu küll, ütlesin, et oh, mina ei taha minna välismaale, mis ma teen seal. Aga kui ma selle ära käisin, siis ma ütles küll, et see muutis võib-olla kõige rohkem.
Mis seal juhtus?
Seal on nii palju juhtunud, aga ma sain aru sellest, et tegelikuses on sellised uurimisrühmad, mis uurivadki seda, mis mind huvitab. Kus on see, et sa võid valida enda rühma ja teha seal, ongi, et sa ise valid, mida sa uurid. Mitte niimoodi, et on mingi teemade list ja siis sa vaatad jälle, et no, lihtsalt mõõdad läbi andmete, mida asju, mis väga minu mõelest... Noh, alati ei anna nii selget sõnumit äkki. See on loomulikult vajalik, asjad mitte mulle. Ja seal me saime tõesti teha inimestega koostööd, kes oskasid eksperimente, kellel on eraldi labor eksperimente tegemiseks, kus on hästi motiveeritud töötajad ja tudengid kõigega koostööd tegema. Et seal lihtsalt see kogu see olustik ka selles see Copenhagen Business Schoolis mulle väga meeldis.
Tead sa, me lähemegi nüüd väga sujuvalt üle järgmise segmendi juurde, mis on teemakadedus. Ja teemakadeduse osas ma palungi sinult, sest sa juba hakkasid rääkima nüüd vaimustunult sellest laborist ja nendest inimestest, et kes on sinu arvates imetlusväärsed teadlased, õppejõud, laborijuhid, kes iganes on nagu sedasi, et sa vaatad neid ja mõtled, et oh, kui äge, ma tahan ka! Pisukese kadedusega, aga peamiselt siiski vaimustusega.
Siin on loomulikult, sa võid lihtsalt hakata neid uusi Nobeli preemia laureaate järjest lugema, on ju, et Tanja Kahneman ja Richard Thaler ja loomulikult, noh, ma arvan, et väga paljud inimesed juba teavad neid ja nad on väga-väga palju siin valdkonnas.
Ma panen igaks juhuks ikkagi kõik need suured, kõige tuntumad teosed, uuemad teosed meie Linktrees ka.
Mm-hmm. Siis näiteks hiljutse konverentsil oli muidugi George Loewenstein, väljagi väga hea teadlane just selles valdkonnas.
Mida ta uurib?
Seal ta rohkem rääkis just sellest, et tähelepanust, mis moodi inimesed nendest keskenduvad ennast, aga tal on finantskäitumises üldse rahas mõtlemise kohta ka hästi palju erinevad artikleid. Küll aga ma peas ütlema, et viimasel eriti mulle meeldivad just jällegi Nobeli preemia laureaadid, aga Esther Duflo ja Abhijit Banerjee tööd.
Mm-hmm.
Ehk siis siin ma üldse soovitas lugeda ka, et seal on Good Economics for Hard Times ja seal on Poor Economics, mis mõlemad räägivad siivad sarnasest asjast, aga väga lihtsasti loetavast teemas. Mm-hmm. Üldse mulle need Penguini seeria raamatud majandusest on, ma arvan, päris head. Aga mida nemad teevad, mida ma ise loomulikult taaskalt teha, on selline, et kuidas just need kõige haavatavamad ja vaesed inimesed, näes inimesed, kes teenivadki 2 eurot või vähem päevas maapiirundas Indias, Afrikas, ehk kuidas nemad hakkama saavad ja kuidas nemad nendes riske tajuvad ja millised, mille pärast neid rahaprobleemid on. Ja nemad teevad ka samamoodi eksperimente. Eks vaadata, et kui me näiteks anname inimestele tasuta toitu või tasuta näiteks sääskede vastu kaitsevahendeid. Mis siis juhtub? No, et kas juhtub see, et kui maname inimesse tasuta raha ja toitu ja midagi, kas nad muutuvad laisaks, sest nad ei viitsi pingutada? Või see hoopis just võimendab neid niimoodi, et võimestab niimoodi, et see annab sulle see tõuke, et sa lõpuks saad ka hakata enda elukorda seadma ja tööd tegema ja saad endale jalad alle. Ja siis nemad just näitavad seda hästi erinevates sellises väga raskest liigipääsetavates keskkondades ongi nagu no, maapiirkonnad Indias. Et tegelikult see on ikkagi pigem niimoodi, et ei ole see, et inimene viskab kohe jalad seinale, kui sa talle natuke raha annad. Et pigem see toobki ta välja võibolla sellisest väga suurest stressiseisundist, kus ta ei saagi hästi panustada, sest ta vajab mõtleb, et kas ma saan piisavalt raha, et homme süüa.
Väga põnev. No ma arvan, et mul siia, nüüd ma pean need kõik nimed ilusesti õigesti üles kirjutama ja otsima need õiged teosed välja, aga lugemisnimekiri läks küll praegu kõvasti pikemaks. Ja see toobki meid meie saate lõpu juurde. Sa oled doktorant mitmendal aastal?
Ma nüüd peasin lõpetama suvel.
See on see, millest me kunagi ei räägi doktorantidega.
Muidu neljandal, jah.
Neljanda aasta doktorant. See tähendab, et sul on juba ikkagi kogemust, sa oled juba veteran. Kui meid kuulavad doktorantid, kes on just alustanud, siis mis on sinu poolne selline soe soovitus? Mida sa tahad, et oleks sulle öeldud esimesel aastal? Mis võiks olla kasuks erinevatele sotsiaalteadust või miks mitte ka teiste valdkondade doktorantidele?
Mina soovitaks seda, et sa peaksid enda juhendajaga rääkima. Ehk siis ei tasu teha sellist, et sa kuskil marineerud seal omas mahlas ja kellelegi ei räägi ja juhendajaga ei konsulteeri. Et hea olisikki sellest asjal ongi, et nõu küsida. teine asi, mida ma näen, et paljud võist ikkagi rohkem teha, on just see, et sa ikkagi alustad kirjutamist sisuliselt nii ruttu kui võimalik. Ehk siis mitte ei jäta selliseks, et küllap ma kolmandal aastal vaatan, mis saab, vaid ikkagi paed lihtsalt enda mõtteid kirja, harjud juba kirjutama, proovid vähemalt iga päev natukenegi midagi teha. Et jällegi siin tuleb see käitumise aspekt sisse, on ju, et nii palju sõltub sellest, et millised on su harjumused, kuidas sa no, enda oskuse arendad. Et pigem tõesti ma soovitas tuua see kirjutamise osa nii ette kui saab.
Sest kirjutamine on ka mõtlemine, on ju, et su mõtted lähevad selgemaks, kui sa oled saanud nad ära vormida.
Mm-hmm. Ma olen väga seda meelt küll.
Need on väga head nõuanded. Aitäh sulle, et sa leidsid selle tunnikese meiega siin istuda ja me hoiame sulle pöialt, et see 4 aasta plaan nüüd saab ka tõeks. Suur tänu sulle ja kohtume peatselt. Head kuulajad, meie kuuleme teiega jälle umbes 6 aja pärast, aga seniks võite kuulata järele uuesti episoode, mis on jäänud kuulamata. Näiteks Leonore Riitsalu ja Antero Huusbergi jutud võiksid siia hästi sobida meie eelmisest hooajast. Aga seniks hoidke ennast ja kuuleme jälle!